habi wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda v o a qaybta af soomaaliga oo idinkaga imaaneysa washington
waa habeen jimcaha bisha febraayo waa kuu sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 7 fiidnimo waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 mitrband iyo boga v o a somali.com afiyamada qaar geeska afrika idaacaddeenna caawa waxaa wadajir idinkugu daadihinaya axmed cali sheekh iyo anigoo ah jaamac buulo jaamac
qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maraykanka oo sheegay in duqeyn arbacadii ka dhacday gobolka hiiraan ay ku dileen 24 ka tirsan maleeshiyada ururka al-shabaab iyo maamulka gobolka hiiraan oo arrintaas ka hadlay.
Waxaan ogsoonahay duqeyntaasi inay ka dhacday deegaanka Luqjelow, deegaan u dhow oo miyiga ah. Khasaare culus ayaa gaaray. Nimankaas waa meel mu'tamar ama shir uu ka socday ayay ahayd oo dhulka miyiga ah. Meeshaas duqeyna ka dhacday.
Waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno dilalka qorshaysan ee toddobaadyadii ugu dambeeyey ka dhacay magaalada Muqdisho.
Waxaan u malaynayaa meesha ay Muqdisho horumar badan way soo gaartay laakiin ay uga gudbi la'dahay xasiloonida runta ahayd waxay tahay iyada oona loo gudbin in dadka mathalaya Muqdisho in aanan lasoo dooran
hadduu qarax dhacay haddii maanta dheeraad la dilabo taleefkayga waxa ugu badan ku qoran waxay tahay AUN oo macnaheedu tahay alaaw naxariista yacni waa saaxiibii ugu weyn oo kale mar walba la dilo oo haddana nambarkiis meesha ugu sii jira baan tahay aad u mahadsanahay xuseenidi wasiirka iyo makraan xaqiiqadii waxaan laga hadlayayna wax dhaba oo jira ay weyn taas taagan
la idiin haynaa warbixin ku saabsan iska horimaadyo ka dhacay gobolka bari oo dhexmaray maleeshiyada ururada daacish iyo al-shabaab sidoo kale dalka qatar oo isna ku guuleystay koobka ciyaaraha ee asia cup iyo qodobo kale balse markale waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida dowladda maraykanka ayaa maanta ku dhawaaqday in ay ka baxayso heshiiska 19 sano soo jira ee xakamaynta hubka nukliyeerka ay kula jirtay ruushka xogayaha arrimaha dibadda maraykanka Mike Pompeo ayaa maanta sheegay in laga bilaabo 2 bisha Febraayo Washington ay hakin doonto u hoggaansaminta heshiiska xakamaynta hubka nukliyeerka ee ridada dhexe loona yaqaan INF maraykanka ayaa ku eeday ruushka in ay ku xadgudbeen qodobada heshiiskan oo soo jiray tan iyo dagaalkii qabowba ruushku waa ay beeniyeen eedeymaha maraykanka heshiiskan ayaa ahaa kii ugu horreeyay dunida ee xakamaynta hubka waxaana uu mamnuucayaa qayb ka mid ah hubka nukliyeerka oo ah midka gaara ilaa 5,500 oo kilomitir Mike Pompeo ayaa wariyaasha ugu sheegay xarunta waaxda arrimaha dibadda Maraykanka in Maraykanka uu si rasmi ah ogeysiiskan ugu gudbin doono Ruushka 6 bilood kadib haddii aysan dib ugu soo laaban u hoggaansaminta heshiiska.
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu rajo ka qabo in laga laabto xulgufta ganacsi ee kala dhexeeya dalka Shiinaha kadib markii uu xafiiskiisa aqalka cad kula kulmay madaxweyne ku-xigeenka dalka Shiinaha Liu He. Trump ayaa sheegay haddii si wanaagsan la isku afgarto inuu noqon doono heshiiskii kaasi kii ugu weynaa ee abid la gaaro waxaana uu hadalka ku daray ilaa iyo hadda wadahadalladu si wanaagsan ayay ku socdaan turjumaan ayaa akhriyay waraaq uu madaxweynaha Donald Trump ka helay dhigiisa Shiinaha Xi Jinping taas oo ay ku qornayd in labada wadan ay marayaan marxalad aad muhiim u ah Xinjiang ayaa qoraalka ku yiri labada wadan ee awoodda dhaqaale dunida ugu weyn leh ayaa muujinay doono heshiis ku salaysan xushmad Maraykanka iyo Shiinaha ayaa waxaa ka dhaxeeyay waayadanba dagaal dhinaca ganacsiga ah kadib markii uu madaxweyne Donald Trump Shiinaha ku soo rogay canshuur dheeraada markaasna uu Shiinuhu jawaabtaas la mid ah ka bixiyey
dowladda Maraykanka ayaa horumar kooban oo keliya ka sameysay wadahadallada nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi waxaa sidaasi qirtay ergeyga gaarka ah ee Washington u qaabilsan Kuuriyada Waqooyi Stephen Biegun in kastoo aan jeclaan lahayn in aan joogno meel ka fog halka aan hadda taaganahay waxa aan sameynay waxoogaa horumar ah lixdii bil ee tagay hase yeeshee rajadu waxa ay tahay in intaasi ka ballaaran ay imaan doonaan ayuu Erigan ku yiri khudbad uu ka jeediyey jaamacadda Stanford hadaladiisa ayaa yimid toddobaadyo uun ka hor kulan madaxeed labaad oo la filayo inuu dhexmaro madaxweyne Donald Trump iyo hogaamiyaha kuurida waqooyi Kim Jong-un Trump ayaa Khamiistii sheegay in goobta iyo waqtiga kulanka labaad shaaca laga qaadi doono hornaanta toddobaadka soo socda waxa aad loo warinayaa in dalka Vietnam uu martigelin doono wadahadallada xiga ee Trump iyo Kim wadahadallada labada dhinac ayaa si tartiib ah u socday tan iyo markii Trump iyo Kim ay bishii Juun ee sanadii 2018 ku kulmeen magaalada Singapore
Hogaamiyaha mucaaradka ee Venezuela, Juan Guaido, ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ay Khamiistii tageen gurigiisa isagoo sheegay in ujeedka ciidamadaasi uu ahaa inay cabsi geliyaan. Juan Guaido waxa uu tilmaamay in markii ay ciidamada booliska tageen ay guriga ku sugnaayeen gabadhiisa oo sanad iyo bar jir ah iyo ayeydeed. Waxa uu sheegay in haddii ay gabadhaasi wax gaaraan, uu mas-uuliyadeeda qaadi doono Nicolas Maduro oo ah madaxweynaha dalkaasi Venezuela. Juan Guaido oo wariyaasha la hadlay ayaa u mahadceliyey deriska oo uu sheegay in markii ay booliska gurigiisa tageen ay isku soo baxeen iyagoo isku garaacayo maacuunta waxa uu intaas ku daray in deriska ay cambaareeyeen waxa dhacay halkaana ay tageen si ay u ilaaliyaan xaaskiisa iyo gabadhiisa yar
taasi aynu kaga gudubno warkii dunida waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee VOA taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa sheegay in duqayn ay ku dileen 24 xubnood oo ka tirsan ururka Al-Shabaab warka soo baxay Africom oo la sii daayay Khamiistii shalay ayaa lagu sheegay in duqayntan lala beegsaday xero ay Al-Shabaab ku leeyihiin meel ku dhow tuulada Shabeelle ee gobolka Hiiraan sidoo kalena ku dhow deegaanka Luuqjeelo wararka ku saabsan duqeynta waxaa magaalada Beledweyne nooga soo diray wariyeena Hussein Hassan Dhaqane
warbixinta ciidanka Mareykanka ee Africom ayaa waxaa lagu sheegay in duqeyntu ay qayb ka tahay howlgal ay si wada jir ah u wadaan ciidamada Mareykanka kuwa midowga Afrika iyo ciidamada qaranka Soomaaliya taasoo lagu la dagaalamayo kooxda Al-Shabaab duqeyntu waa ay sii soconaysaa si aan u taageerno kooxda aan wada howlgalno si hormar looga gaaro dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab oo nabadda Soomaaliya hortaagan sida waxa sheegay Major General Craig Olson agaasimaha howlgallada ciidamada Mareykanka ee Africom wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa waxay kordhisay sanadihii ugu dambeeyay duqeymaha xagga cirka ah oo ay ka fulinayso Soomaaliya kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu dabciyay isagoo markii hore amarka duqeynta isaga laga sugayay mar dambana ogolaaday in ciidamada ay talaabo qaadi karaan xilli walba oo loo baahdo. Horaantii bishii January, ciidamada Africom ayaa waxay sheegeen in duqeymo isxigay ay ku dileen ilaa 100 xubnood oo Al-Shabaab ka tirsan. Bishii October ee sanadkii hore, militariga Mareykanka ayaa waxay sheegeen in ay qaadeen duqeymihii ugu ballaarnaa muddo 2 sano gudahood, waxaana ay sheegeen in ay ku dileen ku dhawaad ilaa 60 xubnood oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Kooxda Al-Shabaab ayaa caasimada Muqdisho iyo magaalooyin kale oo ku yaala bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya waxaa laga saaray sanadkii 2011 balse waxaa wali gacantooda ku jira dhul aad u ballaaran waxaana ay weeraro joogto ah ku hayaan ciidamada Soomaaliya iyo kuwa nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM
Hussein Hassan Dhaqane VOA Beledweyne
dhinaca kale maamulka gobolka Hiiraan ayaa sheegay in duqeyntan lala beegsaday saraakiil iyo horjoogayaal ka tirsan ururka Al-Shabaab oo halka uu uga socday shirweyn gudoomiye ku xigeenka dhinaca amniga ee maamulka Hiiraan Cabdiraxmaan Maxamuud Taakoy ayaa duqeyntan uga warramay Maxamed Colaad Xasan
walaalow waa jirtaa duqeyn ayaa ka dhacday deegaanka Hooshima degmada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan ee dowlad goboleedka Shabeelle deegaanadaasna waa deegaano runtii cadawga ay ku sugnaayeen makaayiidda iyo dhagarta iyo shirqoolada shacabka Soomaaliyeed loogu maleegayay gaar ahaan shacabka reer Shabeelle ama reer Hiiraan loogu maleegayay ayaa waxa uu ka dhacay meeshaas duqeyn ay geysteen diyaaradaha wax duqeeya la dagaalamo argagixisada caalamiga Soomaaliya hadda ka jirta la dagaalamo ayaa duqeyntaasi geystay. Waxaan ogsoonahay duqeyntaasi inay ka dhacday deegaanka Luqjeelow, deegaan u dhow oo miyiga ah, oo runtii ay saraakiishoodii iyo horjoogayaashoodii iyo madaxdoodii koonfurta Soomaaliya ka yimid ay isugu yimaadeen halkaas oo mataqaanaa nagartooda ay ku maleegayeen.
Haddaan ku weydiiyo khasaaraha ilaa hadda aad maqasheen halkaa ka dhacay Tuuleega,
walaalow aad aad u mahadsan tahay. Khasaare culus ayaa gaaray nimankaas. Waa meel mu'tamar ama shir uu ka socday ayay ahayd oo dhulka miyiga ah, meeshaas duqeynaha ka dhacday. Annaga deegaan meeshay ma gaarin, laakiin sida ay wax u dhaceen aan wax u maqalnay. Meeshaas inuu khasaare culus nimankaasi ka soo gaaray, weliba horjoogayaal caan ah oo la yaqaano ay meeshaas ku geeriyoodeen. Meeshaas mashaqadaasaa ka dhacday, nimankaasi way ku halaagsameen. Waxaana mataqaanaa meeshaasi shacab Soomaaliyeed ama dadka reer miyiga ah ama dadka deegaanka maran wareysi la yeelanina wax khasaare ama dhibaato oho shacab Soomaaliyeed ka soo gaarina ma jiraan duqeyntaasi.
Waa gartay halka duqeyntu ay ka dhacday waa intii xerab military bay ahayd oo shabaab ku leeyihiin oo tababaro wax ku sameeyaan, ma deegaan caadi ah ku shariyeen ba? Haddaad sawir ka bixiso meesha la duqeeyey maxay ahayd?
Walaalow, meesha la duqeeyey waxay ahayd meel jabhadahooda ay degan yihiin oo dagaalamo oo dadka dhibaateeyo oo ayaabaha ay xarbul cisaabka u yaqaanaan oo ku dhufo ka dhaqaaqda ay ka soo maleegaan ayay ahayd. Waa meel Luqjeelow wax yar ugu jirto oo miyi ah, meeshaasi ay wax ka dhaceen.
Beledweyne intee qiyaasi intee u jirtaa?
Ilaa 25 kilometer dhinaca koonfur galbeed ay kaga aadan tahay, 25 kilometer.
Maxay uga dhigan tahay duqeyntan dagaalkii lagula jira al-shabaab ee gobolka?
Aadan ugu qanacsanahay waxa meesha ka dhacay. Cadow Soomaaliyeed oo ummad Soomaaliyeed dhibaateynaya in la baabi'iyo, aadan ugu faraxsanahay runtii. Annaga oo shirqool iyo maleeg wada in la baabi'iyo, aadan ugu faraxsanahay. Dadka duqeynta geystay, diyaaradaha duqeynta geystay waa dowladaha dowladda Soomaaliyeed saaxiibka la ah, heshiiskana la galay. Heshiiska la galayna ay tahay la dagaalanka argagixisada. Marka arrimahaas aadan u soo dhaweynaynaa. Dalkan waa dal Soomaaliyeed.
Haddaad mid iyo laba magacyada ka xusto?
Walaalow, horjoogayaashaas inay caan yihiin noola cadday, laakiin hadda magacyadu weli ma xusna, ma helin. Horjoogayaal caan inay meesha ku dhinteen noola sheegay ay wax ku gaareen, laakiin hadda magacyadoodu weli ma helin. Insha allahu tacaala robootkaas inuu ina soo gaari doonana waa jecelnahay, oo insha allahu helna hadduu ilaah yiraahdo.
Kaasina waa gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ee gobolka Hiiraan, Cabdiraxmaan Maxamuud Taakoy, waxaana uu waramayay maxamed colaad xasan.
Sidoo kale inagoo weli ku guda jirnaa wararka la xiriira al-shabaab iyo arrimaha argagixisada Soomaaliya, ayaa waxaa haddana jira dagaalo labadii maalmood ee lasoo dhaafay u dhexeeyey kooxaha al-shabaab iyo daacish, kuwaas oo si goosgoos ah uga dhacayay buuraleyda Al-Miskaad oo ku yaala bariga gobolka bari ee Puntland. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo diyaariyey Haaruun Macruuf.
Dagaaladan ugu dambeeyey ayaa toddobaadkan ka dhacay deegaanada Miraale iyo Dhadaar. Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyere waa khabiir arrimaha xagjiriinta Soomaaliya, horeyna wuxuu u soo noqday taliyaha hay-adda sirdoonka ee Puntland.
Dagaaladan u dhexeeya labada kooxood ee gixisada ee Al-Shabaab iyo Daacish, runtii wararka aan ka helayna waxay sheegayaan dagaaladaasi maarata labada kooxood ay ku dagaalamayaan ayna waxa ay ku jiranayaan ay tahay kolley gacansahaynta iyo maaragtay katalinta buurahaas oo sida la ogyahayba awal u ahayd saldhig waxba sheegatay inay asbahaysha la tahay ururweynaha ISIS ama Daacish loo yaqaan.
Yaa ku gacan sarreeya dagaaladan?
Haarunow, awalku waxaa gacanta ku hayay aagaas hoostaga degmada Qandala kooxda Daacish Cabdiqadir Muumin hogaamiyo. Laakiin sayn ognahay bisha December hadaan khaldanayn, dagaal labada kooxood maaragtay ka dhacay halkaa. Gacanta sare kulley waxaa yeeshay ama kooxda Al-Shabaab halkaa u tagtay kulma dagaal lagu jebiyey. Markaas Al-Shabaab waxay dib isugu abaabuleen dagaal labaad soo galeen iyo hub-ururse inay kooxda dagaal labaad ku qaadeen. Dagaalkaasi wuxuu bilaabay muddo hadda laga jeego ilaa 5 cisho. Waxaa dagaal ka dhacay meesha la yiraahdo Miraale. Miraale waa goob fog ah oo haddana waxay leedahay ceel maaragtay maguuraan oo biyaha laga cabo, sidoo kalena waxaa marta waddo ay isticmaalaan xayawaanku iyo dadku. Marka dagaalkii haddii halkaas dagaalku ka dhacay waxa waxaa shaab waxa uu soo gashay in la wareegto aagaas ka aan ka qabato taas waxay sababtay inuu dagaalku ku fido aagaleeyada dhaadaar iyo tuulooyinka badan oo hoostaga marka runtii xaran badan baa gaaray waxaan ku helaynaa waxa shaab kale xaran tira badan oo dhamaashay in iyagu badan tahay ah laakiin miraale aagaas waxaa gacan sheegaya in hadda ay ku wareegtay kooxda al-shabaab
al-shabaab waxay bishii hore ku dhawaaqday inay la dagaalamayso daacish hase yeeshee daacish iyaduna waxay ku hawlanayd diyaar garow inay iska difaacdo weeraro uga yimaada al-shabaab tartanka u dhexeeya labada dhinac waxa uu bilihii ugu dambeeyay saameeyay arrimaha dhaqaalaha iyadoo labada dhinacba ay u tartamayeen inay baadaan ganacsatada soomaalida labada ururba waa kuwa halis ku ah nabadgelyada guud ee soomaaliya iyo maamulada jira haddaba tartankooda maxaa lagu macnayn karaa xilligan xuseen sheekh cali waa madaxa macadka hiraal institute horena wuxuu usoo noqday la taliyaha amniga ee madaxweynaha soomaaliya
ilaa hadda waxaa moodaa shabaab in uu meelihii koonfurta oo dhan uu ku gacan sarreeyo oo uu maaragtay u guuleysteen inay mar walba damiyaan inkastuusan dagaalka daacish ilaa hadda uusan koonfur ilaa puntland uusan marna dhammaanin
su-aasha la isweydiin kara waxa weeyaan haddii shabaab ay guuleysato maxaa uga dhigantaa wadanka haddii la ismari waayo maxaa uga dhigantaa wadanka
haddii oo shabaab guuleysto waa hal problem oo ka yaraaday maamulada dalka ka jira ama dowladda dhexe laakiin daacish haddii ay sideed kusii jirto ama iyada xoogeysato waxaa moodaa in uu problemku labanlaabmaayo dhinacyo badan
wararkii soo baxaya maalmihii ugu dambeeyey waxay sheegayeen in al-shabaab ay ku siqdeen dhul ay hore u haysteen daacish taasi ma waxay ka dhigan tahay in al-shabaab ay qarka u saaran tahay inay ka guuleysato daacish cabdi xasan xuseen cabdiyare mar kale
waxaa la filan karo waa inay dagaalku kolley halkaa kasii socdaa si gooskoosa sababtu waxay tahay labadan kooxood oo manpower kaliya ku dagaalamaya macnaha waxaan ka wadaa buuraha ku dagaalamaya uma suurta gelaysa si fudud kooxi in aaga ula wareegto maadaama ay yihiin kooxo guurguura ah oo mobile ah oo maaragtay ku dagaalamaya qarfo iyo buuro dhexdood markii meel been mid laga yaro adkaado way ka wareegaysaa meel kale tegaya waxaa marka la filaya waxa weeye ugaarsigu kooxdahaas inuu halkaa kasii socdo
door ma uga banaan yahay dagaalkan u dhexeeya labadan kooxood labaduba halis ku ah nabadgelyada guud ahaan soomaaliya maamula hadday yihiin dowlad federaal hadday tahay meel ma uga banaan tahay maxay kula tahay
haruna waxaana ka rajeynaya kolleyd waad ogtahay puntland isbedel baa ka dhacay dowladda hadda tima maamulka cusub wax badan baa runtii laga sugayaa oo ay tahay inay tallaabo qaadaan marka dadku waxay sugayaan durmad uga yimaada dowladda puntland durmad uga yimaada dowladda federaalka durmad uga yimaada inaalaale intii maaragtay ka dhaqnanaysa dadka halkaa ka jirta waxaan rajeynaya insha allahu tacaala runtii waana ku niyadsamahay anigu gaar ahaan in maamulka hogaanka cusubi arrintaasi uu gacan wasiba ka geysan doono mujtamaca ama bulshada meeshaa ku noolna ee roolkeeda ee la shaqeyn doonta hadii ilaahay yidhaahdo
warbixintii haaruun macruuf oo nooga diyaariyey iska horimaadyada u dhexeeya kooxaha al-shabaab iyo daacish ee soomaaliya
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington haatanna kusoo dhawaada faqdada jimcaha oo inoo soo diyaariyey cabdulqaadir maxamed cabdulle
ballanqaadkii siyaasadeed ee madaxweyne maxamed cabdulaahi waxaa safka hore kaga jirta waxka qabashada amniga balse laba sano kaga harsanta 8 maalmood oo qura weli amniga dalka si buuxa gacanta uguma jiro muqdisho waxaa ka siisada dilalka qorshaysan kaasoo loo geysanayo culummada aqoon-yahanka haweenka caruurta dhallinyarada haldoorka ah dadka dowladda u shaqeeya iyo ciidanka dowladda naftooda al-shabaab iyo daacish waxay soo maleegeen dilo qorshaysan waxaa sidoo kale jira weeraro toosoo ka dhaca gudaha dalka dhowr jeer oo horena waxaa weerar ka imaanaya al-shabaab lagu soo qaaday irdaha laga soo galay madaxtooyada soomaaliya waxaa sidoo kale jira weeraro lagu qaaday xarumo wasaaradeed hoteello iyo maqaaxiyo haddaba toddobaadkan barnaamijka faaqidaadda waxaynu ku eegi doonaa amni darada dalka iyo dilalka qorshaysan waxaan si gaar ad u istaagi doonaa dilalka loo geysta dhallinyarada ku wada haldoorka ah ee bulshada ka soo dhex baxay waxaana barnaamijka todobaadkan martin noogu ah wasiirku xigeenka dhalinyarada iyo ciyaaraha Ahmed Omar Islow Hussein Macalin Maxamuud madaxa xarunta Hiraal oo ka faalooda fikrada xaqjirka ahna qabiil amni ka faalooda Cabdi Kaafi Maxamuud Makaran gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir iyo Maxamed Warsame Sandool oo ahna u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada kana shaqeeya bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya dhamaantiin ku soo dhawaada barnaamijka wasiir dilka dhalinyarada haldoorka tusaalaha waa Muqdisho uu soo laalaabtay xukuumadu maxay kala socotaa
bismillaahir rahmaan rahiim wa ma santahay walaalkay iyo dhamaan inta martida ku ah barnaamijkan sidaad ogtahay dalka Soomaaliya runtii wuxuu soo maray marxalad aad iyo aad u fara badan oo xagga amniga ah dalkan dhowr ilaa 10 sano ayaa waxa ka jira qalalaas dagaal ayaa ka jira dhibaatooyinka ugu badan waxay ku dhacdaa bulshada gaar ahaan waxay aad u saameysaa waxa way waa dadka dhalinyarada ah maadaama ay yihiin culada iyo awoodda dalka dhibaatooyinkaas oo runtii inta badan soo laabato waxaan aaminsanahay inay tahay xaq amni oo dhinaca bulshada xageeda ka jira dadka wax dila inta badan waxay ku dhaxduntaan bulshada ay ku dhuntaan hadii bulshadu ay garab istaagto dawladda isla markaasna la qeexo la sheego qofka dhibaatooyinka wada waxaan aaminsanahay in dhibaatooyinka ay dhic lahayn si dhibaatooyinka u yaraato waxaa qasab ah in bulshadu ay dawladda la shaqeyso isla markaasna ay dhiirigeliso dadka hay'adaha ka shaqeeya amniga haddii fursadaas la helo waxaan aaminsanahay inta badanna way jirtaa oo waxaa dhowr jeer ayaa fursadahan oo kale shacabku ay ka hortageen waxaan aaminsanahay in haddii qaybtaasi la buuxiyo aad loo buuxiyo mas-uuliyadda iska saaraan shacabka gudihiisa in ay yaraan lahayd halbeeg dhibaatada loo geysanayo dhalinyarada iyo dadka magaca ku leh bulshada
Hussein xog ogaalnimadaada amni marka la fiiriyo dil way dhacan laakiin muddooyinkii dambe dhalinyaro haldoor ahaa Muqdisho lagu dilayay dawladuna tilaabo aad weli maysan qaadin inkastoo uu shirku nala joogo ogaantaada maxay taa sababaha ugu waaweyn oo is leedahay way tahay in loo dilay
horta nimankan oo shabaab iyo argagixisada oo aan dagaalkan wala jira dagaalkoodu waa u khidadaysan yahay waxayna mar walba qiimeyn ku wadaan dadka ay cadowgu yaqaanaan oo ah dowladda iyo dadka kaabayaasheeda waxay u arkaan dhalinyarada ama dowladda u shaqeeyaan ama kaabayaasha u arkaan inay yihiin cabsida ugu weyn oo ay wajahi karaan maadaama sida wasiirku sheegay dhalinyaradu ay tahay cududda ummadan ay tahay in marka indhahooda iyo dadkooda haldoorka ah in la beegsado la cabsi geliyo si inta kaleeto oo dhaqdhaqaaqi lahayd ama ku dayan lahayd ay maaragtay u cabsato cabsida gasho
Cabdi Kaafi meesha uu dilay dadka la dilayna waa dhalinyarada gobolka maxaa dareentaa markaad maqasho waxa la dilay qof saaxiibka ahaayo oo meel ka mid ah ka shaqeynaya
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله دمان وزير كحجانك إيو قبيرك إيو صاحب عن دولي هذه دمان وعلي السلام يا رمانتي مركي قفرنا يرعى أو هتنا كل الشقية هاي أو إن مدى الشقية هاي أو أكتيفتي بدنا قبها هاي مركا مقشوال لدي رمانتي tareen xoogan ayay dhalinyarada ku abuurtaa gaar ahaan anaga dhan ka dhalinyar ahaan anaga waa markii afraad oo dhalinyarada degmooyinka nagala beegsanayo taasna run ahaantii ayaga argagixisada waxay danta ay kaliyeen waxay tahay in dhalinyarada ay niyad jabshaan ama ay kaliyeen dhalinyarada argagax ku abuuraan taasna anaga run ahaantii niyad jabna nagu ma rideyso sababtuna waxay tahay anaga dadka u adeegayna waa bulshada laakiin waxa nasiib darro ah run ahaantii gudoomiyaha dhalinyarada jamciyada soo dhaafay teeda kale lagu dilay degmada Hodan masaajidka iyo masaajidka run ahaantii jamaac badan ay ku dukanaysay shacab badan oo joogay haddana hortooda lagu dilay taas run ahaantii waxay dhiirigelinaysaa argagixisada shacabkana waxa laga rabaa inay hal meel ka soo jeestaan sidii ula dagaalami lahaayeen dadkaas oo mar walba dhalinyarada iyo dadka haldoorka ee beegsanaayo taasna insha Allah ta'ala waa rajaynaa inay gaaraan shacabka Soomaaliyeed inay dareemaan inay iska qabladkaas
Maxamed Warsame marka la dilo saaxiib aad shaqo wadaageen aad ka wada shaqeynayseen xoojinta dhalinyarada aad maqashay dilkiisa sidee wax u dhacaan maxaad istiraada dhanka dawladda marka loo eego difaaca dhalinyarada
ان ادوات الاداره ما سنتها رونو السلام يا انت حسين يا وزير كيا انكم كرام حقيقه يا ورطه واحد لو باهنا يا منت اد واحد السافيه وبرنامج كان برنامج اد قصير غيره ان ترى مش متاغنا وهي تاغنت هي مورال تاغنت قف قلبي يسا تاغنت هي
qof dhalinyarada kala shaqeysan maanta inuu ka caawiyo dadka deegaanka booliska iyo inay isfahmaan ee xaafadaha kale. Aad maqashmaan ka dib aadan lagu dilay degmada Wartanamad ayda maalin bil Ramadaan Soomaan ay tahay islaamanta ku xutadan la dilay gudoomiyaha degmada Hoodan la dilay hadaf waa sameeyay igala shaqeynaya barnaamijka qaybta nabad ku saabsan ee sagana lagu dilay waxa kala jira tobanaan dhalinyarada laga arkay muqaalada qaar kood oo lagu dilay degmooyinka oo hadaan u tirsaneen hoggaanka dalka jira kale taas lama odhi karo marka hore yaan aan hadarintan laakiin waxa la dhigi kara qofka moraalkaaga sidoo noqday qalbigaaga soo yahay qof oo arday inuu yahay halabuur oo arday inuu wax dhaqaaje karo oo arday in degmada kooban 10 kun oo guri ka kooban gudoomiye ka ah inuu maanta yaani lagu horjeedo bulsho horteeda aanu naga hadlin waxaan aaminsanahay inay tahay qalbigaaga ugu weyna laakiin ay u baahan tahay kaliya in taas oo ka martaba ay dhicin yaani qorshe istaraatiiji ah loo keeno
laakiin su'aashay qabaan ee wasiirka Abdikaafi waa in dhankiina gaabis jiroodan doorkiina aan qaadana taama jirta
qofka markuu dan amni ka shaqeynayo oo jooga degmada Daniel ka shaqeynaya gudoomiyaha ayaa u yahay kale hoggaanka gobolka Banaadir maanta qof ka mid ah nagala joogana oo faramarin yahay hadii uu xil u dhiibto ka waran isaga yaa dayacay markaa waxa tiri danta deegaanka gala shaqay afar waaxay ka kooban tahay waax kastan laame tabeel leedahay waxa uu dhiibtay in dhalinyarada ay soo abaabulaan cid wax barta keento gaar ahaan socod uu lugaya haddana ma haysto wax isku difaaca maanta gacanta dhalinyarada ahaan xataa lama tababarin marka waxaan dhihi karaa aad ugu xoog badan shaqay ma soo gar karaa xaggeena kulimaan
wasiir miyaysan mas-uuliyad gaar ah ka saareen aqoonyahan waxbartay jaamacad ka soo baxay sida warsama sheegaya degmada Daynila meelo kale tusaale ahaan howl dowladeed ka wada amniga sameeyay ilaalin
sida ogtahay anigu waxaan wasaaradda dhalinyarada sportiga mandate-keedu wuxuu yahay dhalinyaradu inay ka hormariso dhinaca arrimaha bulshada wacyigelinta wadaniyadda dhinac kasto dalkan lagu hormarin karo amnigana waxa qaabilsan hay'ada gaar ah qaabilsan laakiin anagu waxay
tahay mandate-ka dhalinyarada iyo wax walba la xiriira adinkeedii saarantay adinka ku matalaya adinka miiskii lagu wada hadlay adinka fadhiyo tagay
adiga laftirkaaga waxaad ka mid tahay dhalinyarada ayaad ka mid tahay waxaad ogtahay dhibaatada dalkan ka jirta aad ogtahay haddaad iska indha tirto aad dhahdo sidii wax yihiin aad qariso waxay noqonaysaa gaf adiga aad umad laftirkeeda aad ka gashay waxaan rabaa inaan ku sheego arintan waa arin amni waaye waxa laga rabaa amni marka laga shaqeynayo shacabkii number 1 ay dawladda garab siiyaan hay'adaha amniga ay la shaqeeyaan markaasna anagu waxaan helaynaa fursad aan ku dhiirigelin dhalinyarada lagu horseedi karo amni xumada dalka jirto
oo ku salaabana Hussein mamooda dawladdu waxay leedahay mas'uuliyad gaar ah ka saarin dhalinyarada iyada oo shaqeeyda marka laga yimaado mujtamaac kale magaalada dhalinyarada dawladda u shaqeyso meelo kale dawladda ka shaqeeyaan iyaga naftooda aan amni helin oo la dilaa ee kamid yihiin labadan tusaale gudoomiyaha dhalinyarada Hodan ugu dambeeyay Sakariye Hadafo gudoomiyaha dhalinyarada Wartanabad ee kuwa kale badan marka dawladdu ma moodaa inay dayacday dadka u shaqeeyay amnigooda gaar ahaan dhalinyarada
horta arintan oo dawladda iyo shacabka markii aan horta aan wax ka yiraahdo waxa moodaa inay noqonayso arinta waxa loo yaqaano chicken and egg ama ukunti iyo digaagada ka horeeyay labadoodu inay wada shaqayntooda qof walba waa qiraaya waa inay muhiim tahay shacabkuna inay la shaqeeyaan dowladda dowladduna inay shacabka la shaqeyso laakiin qaabkee laysu la shaqeynayaa qaabkee maaragtay loo kala hormarinayaa waxaan isleeyahay waa meesha oo aad moodo inuu khilaafka ka muuqdo dabcan mas-uuliyadda waxaa iskala dowladda oo shacabka la shaqeynta dowladda isaga iyaga dowladda waxaa laga rabaa qaabkii dowladda ay ula shaqeyn lahaayeen oo haddii noqon lahayd qaab farsamo oo abaabulki iyo maaragtay shaqadii labadaba iyo qaabkii kalsoonida loo dhisi lahaa arinta oo cabsida marka keenaysa waxay tahay shacabkii sida uu Sandol sheegay shacabkii kulama shaqeyn kara hadduusan kalsoonihiisa dowladda marka mas-uuliyadda ka saaran tahay inuu kalsoonida abuuro oo cabsidii uu dareemayay oo runta ah inuu meesha ka saaro oo hadduu la shaqeeyo dowladda aysan ka dhalanaynin dhibaato isaga soo gaarta marka dabcan dowladda waa garanaynaa awoodahaas inaysan jirin oo ay cid walba oo magaaladan joogta ay ku kafaalo qaado amnigeeda hadduu ila shaqeyn marka
waa arin u baahan inay dawladdu farsamo la timaado sida waxaas loo tartiibinayo wada shaqayntaas qaabka loo tartiibinayo oo loo keenayo la gaarayo heer absidu baabado oo mid physicalka ahayd iyo mid psychologicalka ahayd iyo in maaragtay marka midan oo arinta shaqaalaha dawladda u shaqeeya wada ka sokeysaaba taas waa arinta u baahan koo dawladdu inay ayadu ku muujiso shacabka intiisan gaarin in dadka ayaga la shaqeynayo marka ayba priority laga dhigo kalsoonidoodii iyo amnigoodii waa dawladdu aniga waa u soo shaqeyn jiray waa garanayaa maaragtay ciladaha jira arrimo sahlan ma aha laakiin waxay u baahan tahay muhiimadii ay leedahay in la saaro oo si dhaba looga shaqeeyo otherwise suuragal ma noqonayso in shabaab laga adkaado because shabaab wuxuu ku dhex nool yahay kala fogaanta shacabka iyo dawladda meeshuu ku dhex nool yahay waa meeshaas iyadaasna haddaan gaabkaas la xirinna shabaab lagama adkaan
karo abdikaafi gobolka ka shaqeysaa wasiirkan ku laaban doonaa laakiin magacaabistaada ka sukow iyo weexaha iyo degmooyinka ma waxaa jiro wax gooniyaho dhalinyaradu helaan la xiriira bal in ama amnigooda ha noqoto lagu difaaco
waa mahadsan tahay runaantii dhalinyarada waxay ka mid yihiin consolka degmada consolka degmadana waa gudoomiyaha degmada iyo ku-xiganadiisa iyo xogayaha iyo weexaha iyo ururka haweenka dhalinyarada sportiska dhalinyarada waxyaaba ay ka shaqeysan waa barnaamijyada intuu badan ka shaqeeyaana waa arrimaha bulshada sida dadka ku wacyigeli lahaayeen sida bulshada ugu dhaadhici lahaayeen sida dowladnimada ugu qayb qaadan lahaayeen
qodobkaas waa cadi laakiin ma waxaa jira wax difaac oo loogu talagalay oo gudoomiye waaxeedka daafaha magaalada jooga maqayadan iyo hubbaa jiro
maya hadda wax huba oo dhalinyarada ambi kale ay isku difaacaan oo ayaga shaqsiyan u ah tin isku difaacay maana ciidan waardiyeyo dhalinyarada ma jiro
arrinta oo xulwadeenada dowladda u shaqeeya ama madaxweyneed noqdaan ama derbaana noqdaan waxa lagu ilaalinayo hub keliya ma ah waxaa jira waxyaabaha ay ka bilaabato koo wacyi tababaro qofka amnigiisa in wacyi laga siiyo siduu u noolaanayo marba hadduu qaatay shaqo riskideeda wadata waa in wacyigiisa kor loo qaado oo amni kadibna tababare lagu siiyo qaabka uu isagoon hub u baahan qaabkii uu amni u heli lahaa haddii markaas ay baahidaasu weli sii jirto oo ah in hubna lasii siiyo markaasu hub kusoo galaya
maxamed waxsame waa run way xaruun badan tahay maorahaan saaxiibka la dira laakiin dowladdu waqti ahaan in qof walbe mas-uule dhalinyaro la ilaaliyo hub la siyaahay wax badan oo xigmada kuma jirto sida dadka qaar ay ku doodayaan marka ma jiraa si ka duwan oo isleedaa dowladda inaad ka heshaan wayahay
aada umaadsan yahay hawaaka xuseen iyo siirka iyo mukaraam xaqiiqdii meeshaan ma taagna waxay tahay qofkan bulshadu hakas badan ma taagna bulsho baabaasan shaki badan qaba dhalinyaro badan oo la ciilay qaar waxbarashadooda ka haray waxuu kula nool yahay xaafadaha villageka hoose kula nool yahay dhabta waxay tahay keliya ninkan siduu ku gaari karaa gurika guris ku gaari karaa marka laga soo hadlayo blog ama tabeel lagasoo hadlayo kale sababta doodaha qabanay ayay ka dhalinaysay mar qaarkood taliyaha booliska la weydiinayay su-aalaha ku saabsan sababta uu dhahay waxaana loo geysto ama xaafadaha guri naga soo horjeedo cidda aan la sheergareen u sheegi laheen saliiga markuu yahay lama xiriirna waxaan noo yimaado waxay tahay godka julug ama khadiijo baabuurka yimaada uuna wataa hooyo ah marka loo weydiiyay saliiga la tagana lama ogaado yacni lama yaqaanan cidda guri kala baxda ama waata lama ogaan isbuuc kadib waxaa la ogaada inuu ku xiran yahay godka jirc waakhiijan waxaa keenaya ninka dhalinyarada ah muddo isbuuca la haystay jaamacadda ka haray ee dug sare ka haray ee haddana daliyaha saldhigiisaana qoon u lahayn sidee gudoomiyii dhalinyarada marka loo dhigi karaan xaafad walba tag dhalinyarada keen waxaa laga hadlaya amni xaafad walba tag soo abuur bulshada laga dhaadhiciyo ha la wacyigeliyo haddana isagoo aanan haysanin agabyadii iyo wacyigelintii sida xuseen u sheeg oo kale ama isdifaacista uusan haysanin ayuu wuxuu rabaa inuu tago xaafadda gobta oo kale gobta markuu tagana guryaha ugu horeeya lagu bursanaya soo faramaran oo ord guryaha ku galaa yacni meeshaan lagu hor dilan waa laga tagaa xaggee isla markii waa lasoo gaaray waxba tarto laakiin feejignaanta koowaad sidee ninka dhalinyarada ah maamulka gobolka banaatir ilaamaha sirdoonka ilaamaha nabadgelyada iyo dowladdu u seef garan kartaa nasijaan ka hadleyna waxaan
sida ogtaha amniga waxa waaye waa qeyb ka mid a dalka yani أمنيقول نقفك هدي هبلودي وأما دفاع نفس البرو كمان دفاعي سلبسديسة وحوين ومتريس دلك وحدا ركتق رحية ووين يا كدعة هذا جد كان يسكس على يا قرح رعية تاسوبت هذا ما أهان عند اللي يردو اللي هو نحيابة أمنيقول ذي كدفاع ذا وح الله سمعنا يا
الجروب هذا وسير هذا قوة قرح الدعوة وين جارجة قفل اسمه ودينا سمعت لكن وحن كهذا لنا ويل يروه بيسن in isgooyska banaad dira dawladdu taagantahay inta qof ku dilo ka dhagaaqo
in warka aanu dhameysanay diga daftay waxaan rabaa inaan ku sheego horta in ajashu waa qorantahay laakiin qofka waxa loo sameeyay urada dhalinyarada waxay tahay in dawladda ay shacabka ay gaarto si shacabka ay u gaarto waxa loo baahan yahay in dad volunteer ah oo deegaanka degan degmada degan xaafada degan la helo in xagga dhaqaalaha iyo wixina waxay ku xirantahay hadba activity ga ama hawsha la qabanayo ay dhalinyaradu fursad ka helaan in anagana waxaan diyaar u nahay laftirkeena hadaan fursadaas heli karno degmooyinka tagno oo aan dhalinyarada aan dhiirigelino oo aan soo bixino dhahanno iyo sancadow idin ku dhumanin in inta hawshaas ay socoto waxa laga yaabaa in waxyaabo fara badan ay dhacaan laakiin ujeedada laga leeyahay ah in dhalinyarada degmooyinka iyo xaafadihii la soo kiciyo isla markaasna dawladda lagu soo xiro waxay ka mid tahay qayb ka mid ah in la buuxiyo booski waajibkii dawladda lagu lahaa ah in dawladdu ay gaarto shacabka ay gaarto si shacabka loo gaarsiiyo aalad ugu horeysa ee la isticmaalo dhalinyarada maadaama ayagu yihiin 175% ee dalka fursadaasi aan dhalinyaradu uga faa'iideyno isla markaasna dalka oo dhan aan gaarsiino in dawladdu aan qaado isla markaasna caruurta yar ee ku dugsiyada dhiganaya dhalinyaradu ay fahmaan macnaha dawladdu waxay u baahan tahay waqti iyo dadaal la geliyo marka dadaalkaas uu socdana waxyaabo far badan ayaa ka hor imaanaya laakiin waxaan arintaas ilaan u qaashano una adeegsano shacabka Soomaaliyeed shacabka oo dhalinyaradu qayb ka yihiin ayaa laga rabaa inay iska difaacaan dawladana ay garab weydistaan anaguna diyaar la nahay hadana ay baahda u jeedada
u sirsad u dhigtay dhalinyaradu way soo baxeen volunteerism kii ay aqbaleen dawladda ku soo biireen waliba kuwa jaamacadaha ka soo baxay laakiin markay ku soo biiraan oo ay mutadawanimadii hawsha aqbalaan Xuseen hadafow ugu dambeeyay hodan galab baa lagu dilay meel barada ku joogay marka taasoo kala kaan la wasiir ma jira qorshaad kan leedahay
Xuseen horta anagu inta badan wasaaradda aad buu nolo xirra ana saaxiibkay buu ahaa Allah uu naxariisto eelkii uu ka dhintay sabri baa Allah ka siiyo laakiin anaga waxaan rabnaa waxa waaye Xuseen waa dhintay laakiin dhalinyaradu inay dareemaan inaan mar dambe Xuseen oo kale uusan ka dhimanayn ay xaafadahoodii iyo degmadoodii ayagu u kacaan isla markaasna waxa ku dhex jira degmadaasi iyo xaafadahaasi ka dhex saaraan marka annagu fursadan siinay dhalinyarada laakiin fursadu waxay u baahan tahay in la ilaaliyo waxa lagu ilaalin karana waa wacyiga dhalinyarada oo kor loo qaado wasaaradda iyo dhalinyarada gobolka iyo dhammaan dalka waxaan diyaar u nahay fursadaas inaan dhalinyaradu uga faa'iideyno isla markaasna aan buuxino annaga laftirkeena ayaa ah volunteer mararka qaar waxa laga yaabaa inaan degmooyin tagno annaga aan ogeyn security siduu yahay waxaan u sameynayna waxay tahay bulshada inay fahmaan dowladnimadu xaafada ka bilaabataa guriga ka bilaabataa laba isla dhalata ayaa midna boolis ah midna waxa laga yaabaa inuu qolada kale la jiro si loo ogaado dadkaasi loo nadiifiyo bulshaduna amni u hesho ma ahan inaan guriyeena joogno aan ka fikirno dadka inaan hoobsiino hubka annaga aan wadano waxa waaye dadka inaan maskaxda ka wacyigelino dareensiino amniga inuu gacantooda ku jiro laga rabo inay ayagu nadiifsadaan hadday bulshadu isku xirmato oo ay xaafad xaafad kale ay saaxiib la noqoto waxa ayadoo aan dawladda la gaarin ayaa wax laga yaabaa bulshadaas ayadoo amnigeeda sugato amnigu waa waajibka koowaad ee shacabka saaran dawladdan waxa laga rabaa shacabka inuu kula shaqeeyo amnigaas annaga oo wasaaradda joognana waxaan isticmaalayna waxa waa aaladan isticmaalayna waxa waaye dhalinyaradu inay dawladnimada fahmaan macnaha ah dawladnimada hala fahmo ma aha dawladda in kaliya loo shaqeeyo ma waa in qofka asoo gurigiisa joogo uu amniga uu ka shaqeeyaa marka si amniga looga shaqeeyana waxaa qasab ah in la helo dhalinyaro oo mutawadiciin ah oo dawladdina la shaqeyso oo wasaaradda la shaqeyso oo gobolka la shaqeeya isla markaasna fahmi kara macnaha dawladdu ay leedahay
Xuseen waayo aragnimadaada amni wasiirku wuxuu ku celceliyay in dhalinyaro loo baahan waa run dawladdu darlaan ma shaqeyn karta gaar ahaan dhalinyaro laakiin see la isu qabasiyaa in dhalinyaradiina dawladdu ay ku biiraan dhalinyaradii iyo dawladduna si la mid ah sida mas-uuliyiinta sare ee dawladdu ay difaac u haystaan ayaguna bal amni u helaan see isu qabasiin karna
waataan horo wiiri dawladda ayaa horta mas-uuliyadda koowaad leh cidda inay wax kasbato oo ay mas-uuliyaddana saaran tahay waa iyada shacabka ama dhalinyaraha ama shacab weynuhu iyaga
wixii laga dalbo inay ajiibaan waa wax lagu leeyahay, laakiin haddii cillado ama caqabado jiraan, caqabadahaas waxay ku soo noqonaysaa dowladdii oo u baahan inay cilladahaas iyo caqabadahaas meesha ka saaraan. Waan isla ognahay oo ugu horreysa cabsida oon hadda ka hadlaynay. Marka aniga waxaan isleeyahay waxyaabaha oo participationka ugu horeeya iyo mamathalnimada oo aan isleeyahay hadda Muqdisho aan joognaa, dalka odhan aan ka hadlaynaa, waa discussionkeenu waa dalka, laakiin Muqdisho diyaaraddu saaran tahay. Muqdisho haddii la aadi lahaa in dadka shacabka ay dadka mumathaliinta ay doortaan, oo sida uu Makaraan yiri waa dad council waaye, councilka haddii laga dhabeeyo oo dadkii lasoo doorto, yani dowladdii ayaa bulshada noqonaysa. Bulshadii markaas iyada waxay ku qasbanaanaya in cidda ay soo dooratay ilaashato oo difaacdo oo daba istaagto. Marka waxaan u malaynayaa meesha ay Muqdisho horumar badan way soo gaartay, laakiin ay uga gudbi la'dahay xasiloonida runta ahayd waxay tahay iyada oonan loo gudbin in dadka masalaya Muqdisho in aanan lasoo dooran, ama ha noqdaan heer degmo ama heer gobol. Marka aniga waxaan isleeyahay, markaan fiiriyay cilladda meeshay ka jirto, political participationku uu maqan yahay waxay tahay waa iyadoo dhacda doorasho dadkii matali lahaa lasoo doorto.
Abdikafe, inkastoo tiri wax dhalinyaro difaac ma haystaan marka laga hadlayo amniga, ma jirto wax fursado isleedahay wasiirka ama dowladdu way siin kartaa la wadaagi lahayd maadaama doodanaad fursad fiican u heshay?
Waa mahadsan tahay runaantii. Horta way jiraan fursado badan oo dhalinyarada ay heleen, tanaad oo a ka dhawaajiyeyseen oo kale oo ah in dhalinyarada la siiyo fursado tababar ah oo cilmiyan ayaga naftooda taa isku difaaci karaan, in badanaa la siiyey. Dalkan runaantii wuxuu soo maray waqti badan oo burbur ah, wuxuuna u baahan yahay waa dad runaantii ka muuqata wadaniyadda oo daacad u ah dalkoodana ay naftoodana ay u qurayaan. Dhalinyarada gobolka Banaadir kuloo buqtaatan shan oo volunteers ay joogaan oo mutadawiciin ah oo ka shaqeeya degmooyinka oo ilaa heer gobol ka shaqeeyaan, waxyaaba ay ku shaqeeyaan maahan lacag ay qaataan maahan, waxay u shaqeeyaan waxa taa deegaankooda iyo dalkooda iyo in oo kala qayb qaataan horumarka iyo horusocodka. Marka dhalinyarada anaga hadda waxyaaba badan fursado badan waxaa jira oo dhalinyarada ay heleen oo kamid ah in dhalinyarada ay ku biiraan ciidamada ammaanka oo kale, booliiska oo kale, militariga oo kale, hore uma jiri jirin fursadahaas oo kale in dhalinyarada helaan. Taasna waxay ugu dhiirradeen inay ugu biiraan waxay tahay inay yacni waxay ogaadeen dalka haddiina hoos yacni dhalinyarada ayna qayb ka naqan iyadaas inaan hore u socoyeen, sababtoo xataa ayagoo
haddii dhalinyaradu ay amniga qayb ka yihiin ay ku biireen in la dilo hal doorka maxaa keenay xaggees qabalaada?
Waa maasan tahay dhalinyarada hortoro oo hadda oo u diyaarsan inay dalkan amnigiisa qayb ka noqdaan. Waa dhalinyarada hadda waxbaratay oo runaantii waagii hore waxaa dhihi jiray dhalinyarada waxbaratay ma jecla inay booliis amba militari ciidan ay ku biiraan. Maanta laakiinse fursad ay u heleen dhalinyarada inay ka qayb qaataan horumarka iyo amniga, tan oo runaantii dhaqdhaqaaqii iyo horumarkii oo loo jeedo urnaanta argagixisada aana ku faraxsaneyn ayaa keenaysa inay dadka doorka ah ay dilaan, sababtoo waxay rabaan in dowladdii laga cabsado ee dhalinyaradii ka baxaan, taasna maaha mid urnaantii suurtagelinayso.
Maxamed Warsamahay,
horta Xuseen Aadan dhageystay wasiirka, xaqiiqda wax meeshan loo baahan waxay tahay waa strategiyad inaan hadda hadalno oo meesha kala tagno waxbana tarmayso, sababtoo hadduu qarax dhacay haddii maanta in dhalinyarada la dilabo. Talafkayga waxa ugu badan ku qoran waxay tahay AUN oo macnaheedu tahay Allaahu naxariisto, yaani waa saaxiib ugu weyn oo kala mar walba la dilo, oo haddana nambarkiis meesha uu sii jiro baan tahay. Ilaa 2009-kii meesha hadda joogna walaalaha u badan ku dhex jiray taas oo kale, inta dhimatana lama sheegi karo. Kulliyan waxaan ku jirnaa tacsiya tirayo, Xuseen waa aragga kulli uu nala joogay wasiirka iyo dhammaan gudoomiyaha gobolka Banaadir, sideen u diyaarisan karnaa ama loogu diyaarin karaa jiilka soo socda istaraatiijiyad ama cilmibaare sax lagu sameeyo inuu qofka dhalinyarada ugu riboot karan karo meel uu ku kalsoon yahay warbixintu siin karo? Sidee loo heli karaa awaynan isla fiirina qofkan maamulka dalka lagu wado ee aqoonta leh wax soo bartay jaamacad ka soo baxay maamiyo iyo aabo ku dadaalin ee haddana si iisa lagu dilo lagu xaragoodo laga hortago? Haddii information ku hayo xaggee si amniga loo siin karaa? sidoo kale buluug waxa soo gaado oo kalsooni u heli kara
warbixintan uu sirku sheegay oo xariirkii dawladda dadka laga shaqeeyay in gudoomiye Macron ba sheegay in dawladdu isku qaran tahay ma dul bad garaysan hay'adaha dawladda maartay kuugu dhaw
ma fahmaan isku sheegay mustabeen waxaan badbaadin in waa bin aanan waxaan qaldeen waa dhalinyaro ninka dhalinyarada maanta kuma kalsoon inuu yaraado lama hasirtoon kama dawladda aan warbixin la sheegareeyo sababtu waxa keenaysa xaafadda wada jirta waxna mustaxna leeyahay nin dhalinyaro u shaqeeya wasaaradda qorsheynta lagu dilay wuxuu ribodgareeyay in guriga soo horjeeda maanta oo dhan in ay ka baxaan niman dhalinyarada habeenkii ka baxaan maanta soo galaan waxa loo qoonaya ka sameeyaan ribodku gudbiyeen lama hasirtoonka dawladda ahayd ninka dhalinyarada ah nin caadi u tanaafka oo waxa wax soo gaareen waxa gaartay isla habeenkii maanta ku xogtay oo libaarbixintii inay soo gudbiyeen uu guriga soo horjeeday intay ka guureen ayaa la soo doonmaray sagaal iyo toban warkeena gudbisay Muuse soo gaarin goolada isku istaal badan ee Madiina soo soo baxay meesha lagu diliyay xtash dabdamiska loo jiray meesha lagu diliyay yaani sidee marka kalsooni intaan leeg lagu heli karaa marka in information loo shar kareeyo
halka ay joog wasiir dooda sandhowa kale waa dood uu tusaale u soo qaadanayo qof xog idin la wadaagay in jawaabtu waay kadibna uu naftiisa ku waayay taas oo kale ma tahay dhalin la qaadan karo
xogta waxaa la wadaagay ma aha wasaaradda dhalinyarada waxay tahay amniga warkiisa duu sidaas yahay warkati la sheego inta badan waxay u baahan yihiin cadeyn iyo waxay u baahan yihiin xogtaas meesha laga helay anuu sandhool waxaa laga yaabaa hadalkaas inuu runtii uu yiri laakiin cadeynteedii iyo hay-addii la weydiiyey iyo dabagalkeedii runtii waxaan ka codsanaynaa inuu noo sheego si aan
haddii ay dhacdo
haddii ay dhacday waxaan rabnaa laftirkeena inaan ka falcelino laakiin xog amni marka la sheegayo waxay u baahan tahay in xaqiijin badanay u baahan tahay arrintan waa xog amni marka sandhool haddii uu nala soo wadaago xilligay dhacday waqtigay dhacday iyo qofkay ku dhacday oo hay-adaha amniguna ay runtii waqtigaas ribootka la geeyay sax tahay waxaan jeclaan lahayn horta xogtaas inaan helno laakiin si guud dalkan amnigiisu wuxuu u baahan yahay in wax laga qabto
khusan amniga kasoo shaqeynaysay muddo dheer hay-adaha amniga Soomaali gaar ahaan xuuraanka iyo meelahan hadda sida gaarka looga hadlayo dadku markay warbixinada ka yimaadaan oo qof wax la soo wadaago waqtigaagi ma jirtay jawaab la bixin karay dadku ma helayeen falcelis dowladeed
horta waxay ku xiran tahay xilliyo anigu waqti dheer aan shaqaynayay intaan shaqaynayay xilliyaday kale ahayd marar oo aad dareemaysay kalsoonida shacabka inay kor u kacday oo macluumaadku uu soo badanayo oo ay shacabka ka imaanayso iyo marar macluumaadku uu yaraanayo oo shacabkii oo dhan walbaabada xiranayo sababa ayaa markaa sameynayay oo ahayd in shacabkii kalsoonidii ay waayeen markay ay soo sheer gareynayeenna waa mar ay yacni ay kalsoonidii heleen sida cad oo aan dee la inkiri karin nimankan oo shabaab in ay hay-adaha dowladda iyo bulshada guud in ay infiltration ku sameeyaan oo ay macluumaad gaara iyagu ay heli karaan way jirtaa waa howl marka dowladda mar walba u taalla oo ah infiltrationkaas qaabkii ay derbiyo ugu dhigan lahayd oo firewall ugu sameyn lahayd waa jir wax cadow kastoo ishaya waa isku gudbaa waa isku xiraa taraaraxa hadda xaaladda ay dowladda ku sugan tahay iyadaa ka jawaabi karta laakiin lama inkiri karo in ay jirto in macluumaad oo dowladda lasoo siiyey iyagu inay dib u heli karaan taas lama inkiri karo
usiran kusoo laabto aad baad umaadsanta waqtigaaga iyo ka qaybgalka dooda barnaamijka faaqidaad in dimbi dhacaahi meel walbay ka dhacdaa dunida dood badan kama taagna muqdishona meelahaas ay kamid tahay laakiin usir waxaa la isweydiinayaa qofka la dilay qoyskiisu cadaalad bay sugayaan way yar tahay in dadka la dilay inta dad loo soo qabto la yidhaahdo hebelaa hebel dilay cadaaladuna maraya marka dowladdu haddii falka hore la celin waayey oo dowladdu difaac weysay ka dabategi maxaadiida
haddaan degdeg uusan jirin waxaan aaminsanahay in baaritaan uu socdo kiisas badan magaaladan inta badan waxaa ka dhaca kiisas aada iyo aada u fara badan ayaa ka dhaca oo dhinacaas ku saabsan xagga dilka ah waxaan aaminsanahay qof wax dilay sidiisaba inuusan qarsoomi karin hay-adaha amniguna inta badan ay soo qabtaan qofka haddii kahortagi haddii la waayo waxaan aaminsanahay kadabategi in runtii ayaduna ay socoto in hadii la qabtana laamaha cadaaladu runtii waajibkooda gudan doonaan
gabagabadii soo gaadhay markaan aado soo koobay su'aashan saaxiibadii kula shaqeynaya meel kale duwan gobolkeena la dilay cadaalada ma helay
amaasantahay runtii wax badan lagu daba joogaa hadda gudoomiyaha dhalinyarada degmada xodan Sakariya Dafo dilkiisu waxa jira dad badan hadda oo loo hayo oo qaarkood ka mid ah ay qirteen waxa kaloo jirtay hadda daraad maalmo ka hor degmada degmada suuqbacad degmada yaqshid suuq suuqbacad in wiil askariya oo dhalinyaraha lagu dilay isla markiina dadkii dilana ciidan kalena ay soo qabteen halna meesha lagu dilay halna gacanta lagu hayo maalmo horato waxa dhacday shabeelle in wiil dhalinyaraha asagana askari ah iyadoo lagu dil rabo yar kale arkay asagana meesha lagu dilay marka runaantii argagixisada fursadii hore hadda ma haysato sababtoo dadkani ay ku baraarugsadeen marka intii hadda dhalinyaradii la dilay oo aan ognahay gudoomiyaha dhalinyarada ugu dambeeyay oo hadda raadkiisa runaantii dad badan hadda oo tuun soo galay oo halka mid hadda loo haayo cadaaladana aan jecelnahay inay cadaalad helaan waxaan u joognaa diyaar u nahay inay qofkaas cadaalad helo
dhamaantiin aad baad mahadsantiin
aad baad mahadsantiin
barnaamijkii faaqidaadda waa naga inta toddobaadkan waxaana diiradda ku saaraynay dilka dhalinyarada haldoorka Muqdisho waxaan u mahadcelinayaa wasiir ku xigeenka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha Axmed Umar Islow Xuseen Maalim Maxamuud xarunta Hiraal oo ka faalloota arrimaha argagixisada Qabiir Amniga ah Cabdikaafi Maxamuud Makaran gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir iyo Maxamed Usmaan Sandhool oo u dhadhaqaaqa arrimaha dhalinyarada gaar ahaan bartamaha Koonfurta dhammaantiin aad baa umaasantiin
waxaan dhegaystayaal mar kale waxaad wali nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA Cabdiqaadir Cabdulnaade iyo ugu mahadsan yahay barnaamijka dheer ee noo soo diyaariyay dhegaystayaal xubanti ciyaaraha ayaa inoogu soo maqan waxaa inoo la diyaara Nuur Xasan Nuur Nuur Buqaari iyo Axmed Cali Shiiq oo labaduba studio ugu la sugan wararka ciyaarahana waxa maanta ugu weyn ayadoo xulka kubadda cagta dalka Qatar uu ku guuleystay koobka Asia Nuur Buqaari oo ciyaartaasi daawanaya ayaa studiyaha ila fadhiya Nuur oo waxaad naga warantaa ciyaartii sida ay u dhacday iyo waxa kala qabsaday Qatar iyo dalka Japan
Axmed waa mahadsantahay dad badan ma filayn in Qatar ay ka badin doonto Japan ciyaartii finalka ka dhacday magaalada Abu Dhabi caawa fiidkii xilliga Imaaraadka iyo Geeska Afrika aan idaahda galabta ilaa iyo fiidkii waxaana ciyaartaasi ay ku soo gabagabowday 3 gool iyo gool oo uu ku badiyay xulka qaranka ee Qatar oo sidaasina Qatar ku noqday horyaalka qaarada Aasiya ee dhinaca kubadda cagta markii ugu horeysay taariikhda ciyaartaasina dabcan qaybtii hore Axmed wuxuu ku dhamaatay 2 gool iyo eber oo ay maareeyay xulka Qatar u kala dhaliyeen Almucis Cali oo ah gool dhaliyaha ugu wanaagsanaa inta tartanka uu socday isla markaana goolkaasi uu ahaa goolkiisii 9aad iyo kiisii 2aad ee ciyaarta finalka iyo goolka labaad uu keenay Cabdul Aziz Xatim waxaana si weyn uga muuqday Axmedu oo labadaas goolba baasay laacibka lagu magacaabo Akram Afif oo ah wiil asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya oo u dhalay laacib hore oo xulka qaranka Soomaaliya u ciyaari jiray Xasan Afif isaga ayaana dhaliyay goolka 3aad oo rigoore ahaa marka waxa la dhihi karaa isaga ayaa aad uga muuqday 2 goolna waa u baasay goolna waa u dhaliyay marka
guushaasi weyn marka waxay ahayd arin aan la filayn in Qatar ay badiyaan oo koobka ay ku guuleystaan kasookoon ciyaarta waxa jirtay in Qatar ay xiisad siyaasadeed kale dhahay Saudiiga iyo Imaaraadka koobkana lagu qabanayo dalka Imaaraadka arintan iyo wacdaraha ay dhigtay Qatar maxay dadkaas arrimaha ciyaaraha aadka u daneeyay maxay ka leeyihiin Qatar sidee ku dhacday ayadoo aysan marnaba ka mid ahayn xulalkii la saadaalinayay oo la ogsoo in koobkan badanaa ay hantaan dalalka Aasiyada fog ka yimaada sida Japan iyo Korea sidoo kale ayagana Australia oo Aasiya la dhiisha maxaa kale leeyihiin Qatar ay weliba si cajiib ah koob ku qaado oo hal gool kaliya laga dhaliyay
hawasida sheegtay dhinaca siyaasadda waa tii ay qadar go'doomiyeen dalalka khaliidka intooda ugu waaweyn sida Saudiga iyo Imaaraadka Bahrain iyo dalka kale Masar inkastoo uusan khaliidka ka tirsanayn marka guulaha ay gaartay waxa kamid ah in Saudiga ay ka badiyeen ciyaarihii gruubka inay ka badiyeen xulka Imaaraadka oo guul weyn maartay 4 gool iyo ka badiyeen gurigooda aan waxa kale kamid ah guulaha ay soo hoyeen in aanan hal gool laga dhalinin inta tartanka uu socday ilaa goolkii Japan ay ka dhaliyeen galabta Mooye marka waxa la dhihi karaa waxay u ahayd tartankan xulka qadar argoosasho dhinaca kubada cagta ah oo ay kaga argoosteen xulalka dalalka go'doomiyay waxa kale ay u tahay dacayd ama xayeysiin weyn iyo waliba in qadar ay markaasi aad ugu soo muuqdeen saaxadda kubada cagta guud ahaan adduunka
waa hagaag qadarna waxa xusid mudan in sanadka 2022 ay marti gelin doonaan koobka kubadda cagta adduunka hadii uu inagu simo habeentii ciyaarahan intaasi hayaynu ku soo gabagabeynayna
aaday u mahadsiin nur xasan nur nur bugaari ah maxal shii dhageystayaal aanu jaleecna dhankii heesaha maxamed axmed iyo codkii si halaasiga ah ee banaxriis jannahasiye Child, Billy Maguise.
taasii oo kullu qeylaa oo naxariis Maxamed Axmed kullu ayaa gaba gaba u ah idaacadeenii habeenimo waxaanu ku dhaafeynaa sidaas iyo nabadgelyo